В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві. 9:00. В студії я, Мар'яна Драч. Відомий польський журналіст і колишній дисидент Адам Міхнік виступив на захист Юрія Луценка. Чому? Почуємо від редактора газети «Виборчий». Від кожного з нас залежить, що буде з Україною, переконують українців інтелектуали. У Запоріжжі з'явилися бікборди на підтримку Володимира Путіна. Кому це потрібно і для чого?
Якщо для організаторів стабільна Україна – це газ по $400.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин, які для нас підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. У Брюсселі пройшов саміт Європейської народної партії, найчисельнішого партійного об'єднання Європи. За повідомленням кореспондента Радіо «Свобода», приміщення Бельгійської Королевської академії, де пройшла зустріч, організатори завісили плакатами з зображенням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за ґратами та з написом «Україні волю». В роботі саміту, зокрема, взяв участь заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря. Він, зокрема, заявив кореспондентові Радіо «Свобода».
Ми вітаємо принципову позицію, що подальші кроки щодо підписання і наступної ратифікації угоди, яка важлива як для України, так і для Європейського Союзу, можуть бути зроблені лише тоді, коли українська влада виправить ситуацію, яку вона сама створила, заарештувавши без всяких на то причин, без складу злочину Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та інших представників колишнього уряду і лідерів опозиції.
Наголосив Немиря, партія «Батьківщина» є членом-спостерігачем Європейської народної партії. До ув'язнення з'їзди ЄНП відвідувала Юлія Тимошенко. В Азербайджані прокуратура порушила кримінальну справу у зв'язку з масовими заворушеннями, що пройшли в місті Губа на півночі країни, повідомляє Радіо Азадлик, азербайджанська редакція Радіо «Свобода». Тисячі людей вийшли сьогодні вранці на площу до будівлі місцевої адміністрації. Жителі Губи вимагали відправити у відставку главу району Рауфа Габібова, який раніше звинуватив їх у продажності і зраді. Акція протесту переросла у заворушення. Влада скерувала до міста спецпідрозділ і бронетехніку. Для розгону демонстрантів застосовували водомети і сльозогінний газ. Повідомляють про потерпілих, як з боку поліцейських, так і протестувальників. Були затримані 22 особи, згодом їх відпустили. Вимоги демонстрантів були задоволені, Рауфа Габібова звільнили з посади глави Губинського району. Як передає радіо Азадлих, в соціальних мережах поширюється повідомлення, що завтра в різних регіонах Азербайджану плануються акції на знак солідарності з мешканцями Губи. У Швейцарії у віці 68 років помер відомий італійський композитор і виконавець Лучіо Далла. Він – автор пісні «Пам'яті Карузо», яку написав для оперного співака Павароті і часто на концертах виконував її разом із славнозвісним тенором. Це вступ до пісні Карузо Лучіо Далла. Сингл був проданий тиражем 900 тисяч екземплярів. Мар'яно?
Більше про події в світі та в Україні читаєте на нашому сайті radiosvoboda.org. А це був огляд новин від Людмили Ваник.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Думка, що Європа зможе виправити ситуацію в Україні, є дуже шкідливою. Так вважає колишній польський дисидент, а нині відомий журналіст Адам Міхнік. У розмові з нашим варшавським кореспондентом Юрієм Савицьким Адам Міхнік спершу пояснив, чому він написав листа солідарності до колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, якого засудили цього тижня за службові зловживання. Свій лист за ґрати польський журналіст опублікував сьогодні на шпальтах газети «Виборчої», яку редагує.
Справа цілковіче і однозначна.
Для мене ця справа однозначна. Якщо політика такого рівня, як Юрій Луценко, одного з лідерів помаранчевої революції, якого ніколи не звинувачували в корупції, засуджують до ув'язнення на 4 роки, то це антинародна діяльність, антидемократична. Зрештою, це діяльність ідіотична. Ті політики, я не знаю, чи то Янукович, чи то Колесніков, чи ще хтось, які ухвалили таке рішення, я мушу це ствердити дуже однозначно. Вони ідіоти. Або ж вони слухають ідіотів. Це по-перше. По-друге, я сам багато часу провів у в'язниці, тож знаю, що для кожного ув'язненого слово солідарності, яке до нього доходить, надзвичайно важливе. Я однозначно на боці Луценка. Я проти тих усіх, які його арештували. Зрештою, я не представляю польського уряду. Я чудово усвідомлюю той факт, що мій уряд і мій президент мусять підтримувати з українською державою нормальні стосунки, тож вони змушені говорити дипломатичною мовою. А я не є дипломатом, тож я не мушу говорити мовою дипломатії. Тому я написав те, що думаю.
Я просто написав те, що думаю.
Чому ви називаєте ворогів Луценка боягузами?
Тому що це боягузтво – закривати у в'язниці свого супротивника, замість того, щоб із ним публічно дискутувати на телебаченні, на радіо чи в пресі. Це боягузтво.
А як ви загалом оцінюєте ситуацію в Україні після ув'язнення Юлії Тимошенко та Юрія Луценка?
Я оцінюю як найгірше, бо йдеться не тільки про ув'язнення цих політиків, а про політику копіювання Лукашенка. В Україні починає перемагати навіть не путінська модель, а лукашенківська. Те, що у вас діється, це Путін в Кубі.
А що ЄС і Польща, зокрема, повинні зробити, щоб не допустити до, так би мовити, білорусизації України?
Ситуацію в Україні чи в Білорусі можуть змінити не ЄС чи Польща, а самі українці чи білоруси. Висновок, що Польща чи ЄС можуть змінити ситуацію в цих країнах, це типовий спосіб думання колишніх дисидентів. Такий підхід може бути дуже шкідливим, тому що спонукає людей до бездіяльності. Вони можуть очікувати, що хтось інший щось зробить за них. Ні, це самі українці повинні впоратися з Януковичем, і самі білоруси повинні впоратися з Лукашенком. Якщо ж йдеться про позицію інших держав, то вони не повинні вдавати, що нічого не діється. Вони повинні це засуджувати, наскільки це тільки можливо, підтримувати українських і білоруських демократів. Більше вони зробити не можуть.
Лист на підтримку Луценка ви завершили оптимістично, а що дає підстави до цього оптимізму? Вже багато людей в Україні зневірені.
Моя біографія.
Я також сидів у в'язниці. Ситуація також була безнадійна. Та я завжди вірив, що це зміниться. В Україні ситуація мусить змінитися, тому що політика Януковича – це політика, спрямована проти реальної дійсності, проти сучасності, проти свободи, проти людської гідності і проти здорового глузду.
На запитання варшавського кореспондента Радіо Свобода відповідав Адам Міхнік, редактор газети «Виборчої». Тим часом у Брюсселі сьогодні Європейська народна партія, а це найбільша політична сила Євросоюзу, вкотре закликала українську владу звільнити за ґрат Юрія Луценка і Юлію Тимошенко. Без звільнення та участі у парламентських виборах опозиційних лідерів угоди про партнерство та асоціацію між Євросоюзом та Україною підписувати не варто, мовиться у резолюції. Батьківщина є політичним партнером Європейської народної партії. Більше про цей з'їзд ви зможете почути в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30 на цій же хвилі. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Від кожного з нас залежить, що буде з Україною далі. Це головна думка, яку хочуть донести до громадян України учасники ініціативи 1 грудня. Вони скликають на 5 квітня національний круглий стіл для обговорення ситуації в державі. Ініціативна група 1 грудня була створена у 20-ту річницю референдуму щодо незалежності України і має на меті встановлення в країні правил гри, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях. Про нову ініціативу українських інтелектуалів і про те, як реагує на неї влада, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Національний круглий стіл – це один із перших кроків до формування нового порядку денного країни, відзначив один з учасників ініціативи 1 грудня – дисидент, доктор філософії Євген Сверстюк.
Повернути напрям свідомості суспільства, переконати кожну людину, що від неї особисто дуже багато залежить. Гасло нашої ініціативи – вільна людина у вільній державі. Це людина без страху, яка усвідомлює, що вона несе божественний дар свободи волі. Без будителів духу ми не прокинемося від того маразму, коли проголошена демократія і цією демократією користуються антидемократи.
Якою з точки зору влади є роль пересічного українця у житті держави, не змогла розповісти Радіо Свобода керівник головного управління з гуманітарних та громадсько-політичних питань адміністрації президента Ганна Герман. Як пояснили у її приймальні, через щільний графік роботи. Відтак, своє бачення презентував диригент усіх голосувань фракції партії регіонів, заступник голови цієї фракції Михайло Чечетов. За його словами, сьогодення та майбутнє в Україні визначає одна людина.
Тот, кого вибрав народ. От коли народ
голосує. Той, кого обрав народ. Коли народ голосує за президента, він обирає його і як лідера держави, і як морального авторитета нації, і як людина, яка буде розвивати демократію в країні, захищати права людини. Цій людині народ віддав свою долю, а програма президента розрахована на 10 років. От і все. Тому усім філософам треба, закатавши рукави, виконувати програму президента. Нині дискутувати не треба.
Влада ж, за словами Михайла Чечетова, вже й без круглого столу знає, що слід робити для зміцнення державності та демократії.
Ми маємо виховувати нашу опозицію у дусі американської демократії. Маємо змусити їх батьківщину любити.
Утім, представників влади до участі у національному круглому столі ініціатори запрошувати не планують, відзначив кардинал Любомир Гузар.
Дуже трудно говорити з глухими людьми. Мені здається, що розмова з тими, що сьогодні є при владі, тоді щойно почнеться, коли буде з ким говорити. Коли будуть люди, які хочуть говорити, коли будуть люди, яких вуха і серця є відкриті. Дай Боже, щоб такий момент настав, по можливості, чим скорше.
Кардинал Гузар підкреслив, що ініціатори заходу не хочуть створювати якусь організацію, а мають намір провести ґрунтовну розмову, висновки з якої були б утілені в життя. Він зауважив, що нині людей необхідно пробуджувати і кликати їх до добра. Дмитро Баркар, Радіо Свобода.
А тепер почуємо вашу думку, що залежить від кожного з нас.
Смотря від якої людини, на якій посаді в нас знаходиться, то щось може їй залежати, а від такої людини, як я, навряд ли я щось зміню. Хіба що в себе на роботі десь може, а так від мене однієї нічого не залежить.
Може, якщо людина дієва така, хоче щось задіяти, то ну, може впливати. На будь-якій посаді можна нічого не робити. А можна і без посади стільки не робити. І хорошого, і поганого.
Можливо, проголосувати, зібрати своїх однодумців проти чогось чи за щось. Чи є лідер, який може повести за собою?
Ну, від його волі залежить, перш за все, його доля. А потім, мабуть, певний вплив на те, що відбувається в оточному середовищі, в суспільстві. Вміння переконувати. Не на 100%, але намагаюся, продовжую намагатися. Наприклад, хайтеківські технології, нові технології в енергетиці. Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих, і тоді все буде краще. Сподіваюся, впливаю на оточуючих людей, приношу їм позитивні емоції.
І це був ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами. Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні Рада з прав людини ООН у Женеві ухвалила резолюцію з осудом сирійської влади за широке використання сили проти мирних громадян, які протестують вже майже рік. Три члени ООН, союзники сирійського режиму – Росія, Китай та Куба – голосували проти ухвалення такої резолюції, хоча сам документ не носить обов'язкового характеру. Василь Зілгалов знає подробиці.
Резолюція Ради з прав людини ООН у швейцарській Женеві закликає режим президента Башара Асада негайно припинити атаки проти цивільного населення і дозволити безперешкодно переправити мирним громадянам міжнародну гуманітарну допомогу. 37 із 47 членів Ради з прав людини ООН голосували за резолюцію, яку запропонували арабські країни, зокрема Туреччина і Катар. На додаток до проти з боку Росії, Китаю та Куби ще три країни утрималися і чотири не брали участі у голосуванні. Утрималися тут Індія, Філіппіни та Еквадор. Україна на даний час не є членом цієї ради. В сирійському місті Хомс, що оточене військами влади на заході країни, у четвер був поранений під час обстрілу член опозиційного сирійського національного комітету Мульхам Аль-Джанді, котрий сам розповів про це журналістам. Цей опозиціонер таємно проник до Хомса два тижні тому і публікував у Фейсбук фото та відеоматеріали про ситуацію у місті. Майже 7 тисяч вояків Дамаска атакували у четвер головний опорний пункт опозиції у місті Хомсі, район Баба-Амр, і змусили сили опору покинути його. Представники вільної сирійської армії з опозиції заявили, що вони покинули Баба-Амр з тактичних міркувань, щоб зберегти життя кількох тисяч цивільних. Правозахисники заявили, що у четвер під час боїв у Хомсі загинуло щонайменше 17 цивільних. Влада президента Асада називає учасників збройного опору бандитами. Все більше дезертирів з армії Башара Асада приєднується до повстання в Сирії з часу початку протестів у березні минулого року. Спеціальний посланець ООН та Ліги арабських країн в Сирії Кофі Анан сказав, що скоро відправляється до Дамаска, щоб припинити кровопролиття. Це дуже важка місія, це жорсткий виклик, і насамперед ми повинні, як закликав генсек ООН, припинити насильство та вбивства, щоб полегшити доступ гуманітарної допомоги для всіх потребуючих. Ми маємо працювати з сирійцями у напрямку мирного вирішення ситуації і задоволення прагнень громадян країни та в кінцевому підсумку досягнути стабілізації в Сирії.
Про становище в Сирії ми чули з репортажу Василя Зігалова. Далі у «Свободі сьогодні». У Запоріжжі з'явилися бікборди на підтримку Володимира Путіна. Кому це потрібно і для чого?
Якщо для організаторів стабільна Україна – це газ по $400.
Чи важко сьогодні знайти роботу на Донбасі? У Дніпропетровську створюють один з найбільших у світі музеїв Голокосту. Що там буде?
Наш унікальніший документ, який у нас є, це альбом німецького офіцера, фотоальбом «Дневник».
І про це за хвильку.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Запоріжжі члени націоналістичних рухів обурені встановленням у місті рекламних бікбордів зі зображенням російського прем'єра Володимира Путіна. Це порушує закони України та здорового глузду, кажуть вони. Ініціатори акції натомість бачать лише користь для України, розповідає Дмитро Мороз.
У Запоріжжі цього тижня з подивом зустріли появу 20 бікбордів із зображенням прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Втім, особливого резонансу у місцевої громади це не викликало. Але представники партії «Свобода» сприйняли напис на зображенні «Стабільна Росія, стабільна Україна» як особисту образу і звернулись до правоохоронних органів, говорить лідер обласного осередку партії «Свобода» Віталій Подлобніков.
Якщо для організаторів стабільна Україна – це газ по $400, якщо для них стабільна Україна – це закриття сирних заводів. Якщо для них стабільність – це присутність іноземних воєнних баз в Україні, то нас така стабільність не влаштовує.
Мета акції – підтримати майбутнього президента Росії, розповів ініціатор розвішування бікбордів і член громадської організації «Слов'янська гвардія» Володимир Рогов. Він переконаний, що президентські перегони в Росії завершаться саме на користь Володимира Путіна. А кілька тисяч громадян Росії, які мешкають у Запоріжжі, за допомогою бікбордів зможуть зробити вірний вибір, вважає Володимир Рогов.
Україна зв'язана поколінною.
Україна пов'язана пуповиною з Росією. Ми сполучені посудини. Якщо Росії буде погано, то буде погано і в нас. Хоча б тому, що Росія є найбільшим партнером і політичним, і економічним України.
Кажеться, на ситуації в Україні.
4 березня у Запоріжжі працюватиме виборча дільниця для громадян Російської Федерації. Її відкриють у Палаці культури імені Тараса Шевченка у Шевченківському районі міста. Вплив зображень із Путіним на вибір росіян політологи прогнозувати не беруться. Вони кажуть, тут справа у іншому. Слов'янська гвардія від самого початку позиціонує себе як проросійська організація. А Володимира Рогова підозрюють, що він нібито працює за гроші Кремля, каже політолог Роман П'ятигорець.
Я не думаю, що цій організації, якщо навіть вона розвісить у російськомовному регіоні плакати з Путіним, це дасть бодай 0,5% прихильників. Керівник цієї організації вирішив таким чином подякувати своїм спонсорам, зайвий раз нагадати про себе.
Коли у Запоріжжі в кінці минулого року з'явився бікборд із зображенням Адольфа Гітлера, який розмістили журналісти однієї з газет на противагу встановленню пам'ятника Йосипу Сталіну, то комуністи відреагували миттєво. Вони зірвали цей бікборд вже за кілька годин. Свободівці кажуть, що таким шляхом не підуть, а використовуватимуть всі законні засоби, наголошує Віталій Подлобніков.
А вже якщо не буде реакції, розумієте, чи ця реакція буде на користь цих антиукраїнських сил, ну то безумовно ми вийдемо на вулицю, ми будемо відстоювати свої права українців.
У міському осередку партії регіонів відмовились коментувати для Радіо Свобода розміщення бікбордів із зображенням російського політика, бо це, мовляв, приватна ініціатива, немає і реакції прокуратури. Дмитро Мороз для Радіо Свобода із Запоріжжя.
Мало хто сумнівається, що наступним президентом Росії 4 березня знову оберуть Володимира Путіна. Людину, яка є на чолі Росії в різних функціях вже 12 років. Але ніхто не сподівався, що президентська кампанія цієї зими буде настільки запеклою навіть тоді, коли шанси є тільки в одного кандидата, розповідає Марія Щур.
Кампанія вуличних протестів розпочалася відразу після парламентських виборів, коли з'явилися повідомлення про масові порушення. Далі більше. Президентська кампанія позначилася практичним видаленням кандидата від демократичної опозиції. Засновника партії «Яблуко» Григорія Явлінського не допустили до виборів під приводом того, що частину із 2 мільйонів підписів за цього кандидата Центральна виборча комісія визнала недійсними. На думку самого Явлінського, рішення ухвалювали на вищому рівні, ніж виборчі чиновники.
Хто приймає це рішення? Я думаю, що Володимир Путін.
Хто ухвалював рішення? Я думаю, що Володимир Путін. Хто інший? Більше нікому.
Більше нікому.
Обурені росіяни, подеколи демонстрації збирали до 100 тисяч учасників, вийшли на вулиці із вимогою чесних виборів. Але і в іншій частині міста в цей час проходили контрдемонстрації, у яких брали участь студенти, вчителі, інші бюджетники, багато з яких відверто казали, що прийти на мітинг їх змусили. Інша категорія учасників пропутінських демонстрацій – оплачені учасники. Частина із них так і не отримала своїх 500 рублів чи 17 доларів у перерахунку за стояння на морозі і вигукування провладних гасел. Один із тих, кому довірили купити натовп, Дмитро Морозов, не приховував свого розчарування.
На проведення мітингу вже було зібрати 250 чоловік.
Мені замовили зібрати 250 людей. Людям пообіцяли виплатити по 500 рублів. Виплатили тільки 85-ом. 160 людей позбавили оплати за їхню роботу. Звичайно, якщо за мітинг обіцяли заплатити, то це не виконання зобов'язань із боку Єдиної Росії.
Це недоработки Єдиної Росії.
Але навіть тоді, коли було 2 мітинги з однаковою кількістю людей, висвітлення на телебаченні було далеко не однаковим. Державні канали ледь помічали зібрання опозиційних демонстрантів, зате висвітлювали в деталях провладні мітинги. Проти приватного інтернет-каналу «Дощ», який транслював опозиційні мітинги, почали розслідування. Опозиційні лідери також не змогли потрапити на державне телебачення. Дискусію про популярного блогера Олексія Навального вирізали з ефіру телеведучого Володимира Познера. А у другому випадку, замість того, щоб показати щось із виступу Навального, для ілюстрації показали його фотографію. Сам Навальний пожартував, що народився новий телевізійний жанр – фотографія в ефірі. Та насправді оглядачі говорять, що владі вже не до жартів, і вона використовує кожну можливість, щоб не випустити з-під контролю політичну ситуацію. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І знову повертаємося в українські регіони. Ситуація з роботою в Донецькій області порівняно з осінню трохи погіршилася через відсутність сезонних робіт. І нині рівень безробіття становить близько 8%, повідомляють в обласному центрі зайнятості. Урядовці стверджують, що роблять все можливе, щоб працевлаштувати всіх бажаючих. Чи важко знайти роботу на Донеччині, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Продавщиця Вікторія Василюк зараз безробіття. За фахом кухар. Вона сказала Радіо Свобода, що шукає роботу вже більше місяця, але не буде звертатися до Донецького обласного центру зайнятості.
Там підлагають всякий мусор, борщиця.
Там пропонують всякі сміття, прибиральницю або помічнику вихователя. Пошук роботи йде. От купила газету вчора. Якщо є якийсь гідний варіант, то в іншому районі. Їздити дуже далеко. І сюди в об'явах вік – від 18 до 30, від 25 до 35. Кухарі – те ж саме. 40 років вже ніхто не потрібен. Це так, якщо десь знайомі якісь або випадково місце звільниться.
Директор Донецького обласного центру зайнятості Тамара Козенко визнає, що держава не завжди може запропонувати якісні вакансії, але кажуть, що це роботодавці мають мотивувати людей. Козенко розповіла, що всі шукають високих професіоналів, які були б ще із досвідом роботи та невибагливі щодо заробітної плати. Але вільні місця таки є.
У нас дуже багато вакансій, якщо подивитися спектр. Мабуть, 300-400, але ж невелика кількість. По деяким з них, такі як економісти, бухгалтери, юристи, є і традиційна інженерні якісь спеціальності. Що стосується робочих професій, найбільше, мабуть, це водії, але ж водії автобусів, тролейбусів, трамваїв, вантажівок.
За даними рекрутингової компанії Headhunter, найпопулярнішими в Донецьку є сфера продажу, бухгалтерія, банківські спеціальності та маркетинг. Загальна тенденція збільшення попиту на IT-спеціалістів Донецька майже не торкнулася, адже тут їхня зарплатня набагато нижча, ніж в столиці або навіть у Дніпропетровську. Програміст Дмитро з Донецька таку тенденцію підтверджує.
Роботу тут знайти достойної оплати практично.
Роботу тут знайти з гідною зарплатнею практично неможливо. У Києві, мабуть, ситуація краща. Багато моїх друзів поїхали у Київ, багато хто за кордон. Майже весь випуск емігрував до Європи та Канади. Сам я працюю віддалено, здебільшого з Росією. Багато хто працює із Заходом, із Америкою, бо там можна отримати більший дохід.
Більший доход.
Пояснив програміст. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, Донецька.
А в Дніпропетровську коштом місцевої єврейської громади створюють один з найбільших у світі музеїв Голокосту. Відчинити двері для відвідувачів планують у вересні цього року, коли відкриється великий єврейський культурний центр «Менора», де й буде музей. Наразі ж музейники, археологи, архіваріуси презентували журналістам найцікавіші експонати своєї колекції та розповіли про нові дослідження. Юлія Журавльова знає більше.
Дерев'яне взуття євреїв в'язнів таборів смерті у Польщі, особисті речі людей, розстріляних в часи Голокосту в Україні, фотографії, листи. Музей Голокосту, що створюється в Дніпропетровську, має вмістити на площі в 3000 квадратних метрів сотні унікальних експонатів. Директор Всеукраїнського центру вивчення Голокосту ТКУМА Ігор Щупак розказує, є дуже цінні експонати, що змушують замислитись над історією одного народу і над сутністю людяності.
Наш унікальніший документ, який у нас є.
Наш унікальний документ – альбом щоденник німецького офіцера, який він вів із 1934 по 44 рік. Десятки аркушів, списаних каліграфічним почерком, на кожній сторінці по 3-4 фотографії у вирізки з газет. Такі щоденники нацистські офіцери вели, щоб потім показати вдома. Є такі факти, коли офіцер писав ліричного листа, освідчення в коханій дружині, а на зворотньому боці фото того, чим він займався. Розстріляє єврейську жінку з дитиною. Під дією нацистських ідей – дегуманізація образу людини.
Серед експонатів музею і останні знахідки археологів краю. Торік на місці будівництва футбольного стадіону у Дніпропетровську пошуковці виявили останки майже 500 людей. Переважно євреїв, розстріляних в часи Другої світової. Частину останків передали музею. Керівник пошукової організації Павло Ковальов каже, правоохоронці відмовились порушувати кримінальну справу за фактом воєнного злочину. Винні в масових розстрілах не покарані, каже пошуковець.
Люди могли, коли вступали в
Як виглядає гітлерівці, коли вони відступали 1943 року, замітали за собою сліди і розстрілювали там людей, навіть не присипаючи землею.
Музей Голокосту в Дніпропетровську включатиме ще й великий розділ, присвячений культурі єврейського народу. Музейники обіцяють, експозиція буде цікавою для представників різних національностей. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Попереду «Європейська свобода». Будьте разом з нами. Вам всім ще раз доброго вечора.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.